Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Prognozējams, ka jautājums par administratīvu teritoriālo reformu būs jāvērtē Satversmes tiesai. Tā šorīt TV3 prognozēja Saeimas deputāts ekspremjers Māris Kučinskis. Opozīcijas politiķis prognozēja, ka valsts prezidents Egils Levits visticamāk izsludinās likumu par reformu, lai arī 46 pašvaldību vadītāji ir lūguši to nedarīt. Kučinskis uzsver, ka lielākais pārmetums reformas virzītājiem ir par to, vai ir bijušas pietiekamas diskusijas ar visiem, kurus reformu skar. Saima mūžīgi attālināti nestrādās, tā šorīt Latvijas Radio sacīja Saimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Parlamenta priekšsēdētāja pastāstīja, ka Saima attālināti varētu strādāt, kamēr būs spēkā speciālisti ieteikumi par fizisko distancēšanos COVID-19 dēļ, bet kopumā tas būšot deputātu lēmums. Mūrniece atgādināja, ka divi Saimas deputāti bija saslimuši ar COVID-19, tostarp vienā gadījumā visam parlamentam nācās doties pašu izolācijā, tāpēc drošība šajā jomā parlamentam ir svarīga. Turcijas galvaspilsētā Ankarā un valsts lielākajā pilsētā Stambulā sejas masku valkāšana publiskās vietās ir obligāta. Par to pavēstī gubernatoru provinces, kur pēc koronavīrusa pandēmijas dēļ ieviesto ierobežojumu mazināšanas, strauji pieaudzis inficēšanās gadījumu skaits. Bet, lai novērstu COVID-19 infekcijas izplatīšanos, Krievijas prezidenta Vladimira Putina apmeklētājiem jāiziet cauri īpašiem dezinfekcijas tuneļiem. Informācija par iekārtu stādīšanu Kremlī un valsts vadītāja ārpilsētas rezidencē apstiprināja arī viņa presesekretārs Dmitrijs Peskovs. Putins COVID-19 pandēmijas laikā bieži uztur savā ārpilsētas rezidencē un šādi iecerēts pasargāt viņu no saslimšanas. Bet nu par šīs dienas laiku tā Latvijā būs pārsvarā saulains, vietām gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens vējš, gaiss sakarsīs līdz 27-32 grādiem. Rīgā pērkona negaiss risks pieaugs vakarā. Dienā saule gaiss sakarsēs līdz plus 31 grādam. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.